7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Încă un deputat comunist renunță la partidul lui Vladimir Voronin. Sergiu Sârbu, comuniștii mai au numai 34 de parlamentari.
Autoritățile și măsurile necesare ce vin odată cu ninsorile.
Și americanii oferă încălțăminte de iarnă pentru copiii din internatele moldovenești.
Începem cu știrile Europei Libere. Se relatează că în capitală au avut loc din cauza gheții și zăpezii peste 50 de tamponări rutiere numai în prima parte a zilei de astăzi. Câteva persoane au fost rănite ușor. Din cauza zăpezii și viscolului, serviciul Vamal a cerut șoferilor să nu folosească 4 din punctele de trecere a frontierei în nordul țării. În această seară, 15 localități din 4 raioane încă nu aveau curent electric. Aproximativ 400 de elevi, care fac de obicei naveta la școală în altă localitate, nu au mers astăzi la lecții din cauza ninsorilor, cele mai multe asemenea cazuri fiind în raionul Cantemir. Premierul Vlad Filat va merge mâine la Bruxelles pentru a prezenta Uniunii Europene stadiul pregătirilor Moldovei pentru liberalizarea regimului de vize. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, el se va întâlni cu coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și cu comisarul european al justiției și internelor, Cecilia Malmström. După ce Vlad Filat va prezenta raportul, Uniunea Europeană va trimite o misiune de evaluare în Republica Moldova, probabil în primele săptămâni ale anului viitor. Conducerea transnistreană spune că discută cu Rusia punerea în circulație a unui tren între Tiraspol și Sankt Petersburg, după ce nu s-a pus de acord cu guvernul moldovean asupra unui tren Chișinău-Sankt Petersburg care să treacă prin Transnistria. În prezent, prin regiunea separatistă circulă trenurile de marfă, trenul de pasageri cu destinația Odessa și singurul tren Chișinău-Moscova care trece prin Tiraspol. Circulația trenurilor moldovenești prin Transnistria a fost sistată în anul 2004. În primul lui discurs despre starea națiunii de când a redevenit președintele Rusiei, Vladimir Putin a insistat astăzi că țara lui nu va accepta lecții de democrație din străinătate. Putin a spus că amestecul direct sau indirect în procesele politice din Rusia este inacceptabil și că beneficiarii fondurilor din străinătate, apărătorii unor interese străine, nu au ce căuta în politica rusească. Remarciile lui Putin vin după mai multe luni de restrângere a libertății societății civile din Rusia, inclusiv prin introducerea unei legi a agenților străini. 130 de state, inclusiv țări occidentale și arabe, au recunoscut astăzi noua coaliție a opoziției siriene. Anunțul a fost făcut în Maroc, la o reuniune a prietenilor Siriei. Conferința de la Marrakesh a început la doar câteva ore după ce președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că noua coaliție națională siriană este reprezentanta legitimă a poporului sirian. Și Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie l-a condamnat la închisoare pe viață pe un sârb bosniac pentru rolul jucat în cel mai mare masacru din istoria recentă a Europei, cel de la Srebrenica. Judecătorii de la Haga au ajuns la concluzia că generalul Zdravko Tolimir, de 64 de ani, a fost mâna dreaptă a liderului militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, considerat arhitectul masacrului din 1995.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Juristul Partidului Comuniștilor, deputatul Sergiu Sârbu, abandonează partidul care l-a adus în Parlament și va rămâne ca independent în legislativul de la Chișinău. Mai mulți analiști politici consideră plecarea sa drept o lovitură serioasă dată partidului condus de Vladimir Voronin. După plecarea lui Sârbu, opoziția comunistă are în Parlament acum numai 34 de deputați față de 43 cât a avut după alegerile din 2009. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre impactul acestei evoluții cu doi analiști politici.
Politologul Cornel Ciurea constată că episodul cu Sergiu Sârbu este la fel ca și pușca despre care Cehov spunea că trebuie să tragă dacă tot e o piesă importantă de decor.
Eu nu cred că există mari intrigi. Legătura dintre Reniță și Sârbu poate fi întrezărită doar în sensul în care în PCRM există disensiuni acute, care sunt potențate de transfugi, de foști membri de partid, și aceste urzele, aceste tentative de a tensiona spiritele, sigur, destabilizează situația și cei mai slabi pleacă. Cred că plecarea domnului Sârbu poate fi interpretată în acest termen. Cei slabi nu rezistă povara aflării în opoziție și din această cauză cedează.
Comuniștii acreditează ideea prin Artur Reșetnikov în special că ar fi vorba iar de o corupere.
Din informațiile pe care le-a domnul Sârbu, de mai mult timp se simțea inconfortabil în interiorul PCRM-ului. Era un membru de partid care lucra mult și probabil presiunea asupra lui era destul de mare. Nu sunt sigur că ar fi fost niște acțiuni de corupere, cel puțin a acestui membru, deși nu le putem exclude în totalitate. Aceste plecări care devin din ce în ce mai masive din PCRM nu se pot produce la întâmplare, ci cu siguranță, și acest lucru este subliniat de mai mulți comentatori politici, cu siguranță sunt stimulate de către adversari politici ai PCRM-ului.
Există șansa acum să apară o stângă de alternativă care să constituie o opoziție durabilă?
Eu cred că mari șanse ca să avem un nou partid influent de stânga nu prea sunt. Polii de stânga sunt bine cunoscuți, e vorba de PD, pe centru stânga e vorba de un potențial pol care încă nu s-a consolidat, Partidul Socialiștilor, și ar putea să nu se consolideze deloc. Și e vorba de vechiul PCRM, care mai dispune de resurse pentru a rezista pe scena politică. Noi, formațiuni de stânga, șanse, în alegeri nu cred că pot să apară.
Jurnalista Natalia Morar este de părere că oricât de traumatizantă ar fi cea mai recentă lovitură de imagine, întâi de toate, suportată de comuniști, PRCM va mai rămâne pe linie de plutire, dar într-un mediu concurențial nu tocmai confortabil.
Despre plecarea lui Sergiu Sârbu se vorbea deja de mai mult timp. Personal presupuneam că se va întâmpla un pic mai târziu. Presupun că e legat și de factorii interni și de factorii externi.
Externi însemnând că, într-adevăr, a fost cumpărat, așa cum sugerează Artur Reșetnikov?
Știți cum, eu n-am cum să spun că a fost cumpărat sau a fost intimidat sau a fost șantajat, pentru că pentru aceasta e nevoie de anumite probe. Și nu vreau să mă aventurez în astfel de presupuneri. Dar e cert că acum se negociază cu aproape toți deputați pe CRM care ar dori să plece din acest partid sau care cel puțin nu sunt mulțumiți de starea lucrurilor din interiorul partidului. Pentru că această nemulțumire despre care a vorbit Valeriu Reniță săptămâna trecută în scrisoarea sa, acele nemulțumiri despre care vorbeau Dodon, Griceanu, Mișin și toți ceilalți deputați care au plecat cândva din Partidul Comuniștilor, ea într-adevăr există. Și nu putem să spunem că lucrurile în Partidul Comuniștilor stau foarte bine și despre aceasta o cunosc până și experții care sunt în afară partidului.
Cu fiecare plecare se spune că ăsta e ultimul cui în sicriu comuniștilor, dar ei supraviețuiesc.
Eu cred că este ultimul cui în sicriu comuniștilor. Prea de vreme lumea vrea să îi îngroadă pe comuniști, așa cum a glumit cineva săptămâna trecută la o emisiune Fabrica. Atâta timp când în Partidul Comuniștilor rămâne cel puțin un singur membru, Vladimir Voronin, acest partid încă mai are șanse și e prea de vreme să îl îngropăm. Eu sunt absolut convins că atâta timp cât Vladimir Voronin rămâne acolo, nu putem vorbi despre eșecul total al partidului, pentru că oricum lumea votează pe Vladimir Voronin în primul rând și nu pe Sergiu Sârbu, nu pe Igor Dodon, nu pe Artur Reșetnikov sau oricine altcineva.
Jurnalista Natalia Morar încheind relatarea lui Vasile Botnaru. Cum ați auzit, amândoi experții cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru au amintit de recente declarații făcute de Valeriu Reniță, fostul consilier al liderului comuniștilor. Pe pagina de internet a Europei Libere găsiți la multimedia câteva răspunsuri date de domnul Reniță, tot lui Vasile Botnaru, în emisiunea În profunzime de la ProTV de acum două zile. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, spune poezia lui George Coșbuc în seara de Crăciun. Chiar dacă nu este încă Crăciunul, ca în poezie, afară totuși ninge de câteva zile. Despre măsurile pe care ar trebui să le ia autoritățile în domeniul transportului și asistenței sociale, aflăm mai multe de la Diana Reilean.
Drumarii intră în competiție cu ninsoarea, asta înțelegem din asigurările care vin din partea autorităților guvernamentale. Așa cum am aflat de la șefa serviciului de presă de la Ministerul Transporturilor, Maria Chitoroagă, au fost dezăpezite drumurile naționale, cele care duc spre punctele vamale din țară, dar și pe care circulă autobuzele școlare, astfel încât nămeții să nu împiedice elevii să meargă la lecții.
În acest context ne-am dorit să solicităm conducătorilor auto să-și echipeze corespunzător mașinile conform condițiilor de iarnă, pentru că, din păcate, sunt semnalate anumite cazuri în care șoferii solicită intervenția drumarilor pe motiv că aceștia au învelopele încă din vară, nu și le-au schimbat. De aceea solicităm să-și le echipeze atunci când pornesc la drum la distanțe mari.
Iarna care a pus stăpânirea pe aceste meleaguri dă bătăi de cap nu doar drumarilor, dar și bătrânilor singuratici. În asemenea situații intervin lucrătorii sociali care sunt obligați, susține șeful serviciului asistență socială din raionul Drochia, Tudor Golban, să-i viziteze de cel puțin 3 ori pe săptămână. În raion sunt mai puțin de 100 de lucrători sociali care au grijă de aproape 1200 de bătrâni.
Datoria lucrătorilor sociali este de a le organiza și de a ajuta ca să-și procure și lemne și cărbune de foc. De obicei, în mare parte, pensionarii noștri, bătrânii noștri economisesc pe parcursul anului și își procură lemne de foc. Toți au fost atenționați și avertizați. În perioada asta trebuie să fac tot posibilul ca să funcționeze toate serviciile, drumurile să fie desfundate, ca oamenii se poată deplasa, fiindcă, mă rog, cuiva îi trebuiește la spital, altul, alte probleme are.
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale este cel care are sarcina să intervină atunci când sunt persoane blocate în drum sau în localități izolate. Ofițerul de presă al serviciului, Deana Țurcan, spune că vremea de afară poate să facă victime și printre amatorii de pescuit și săniuși, de aceea îi îndeamnă să stea departe de lacuri.
Atenționările Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale îi vizează pe părinți pentru a le da sfat de a-și monitoriza copiii atunci când merg la plimbare în apropierea lacurilor și râurilor sau doresc să meargă la patinat pe suprafața acestor râuri când se formează un strat de gheață. Acest strat de gheață, sub greutatea corpului, se poate sparge și se pot întâmpla cazuri excepționale cu urmări fatale, mai ales că de la începutul acestui sezon rece am avut deja un caz în care un băiat de 12 ani a căzut prad gheții, pentru că nu era monitorizat de cei maturi.
Ministerul Sănătății și Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale dau asigurări că dacă mai multe zile la rând va fi ger, ca și anul trecut, în mai multe localități din țară vor fi ridicate așa numitele corturi de încălzire, unde trecătorii se vor putea opri pentru a se dezmorți și a bea un ceai fierbinte. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, un punct de vedere cu scriitorul Vitalie Ciobanu și un reportaj despre un ajutor caritabil american pentru copiii de la o școală internat din Chișinău.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom relata despre discursul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, despre starea națiunii și rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la orice oră la europalibera.org.
O organizație de caritate americană a început să împartă încălțăminte de iarnă pentru copiii din internatele și orfelinatele din Moldova. Donația este de 200.000 de dolari și primii beneficiari au fost elevii de la școala internat auxiliară numărul 5 de la Chișinău. Împreună cu ambasadorul american în Moldova, William Moser, au fost de față și mulți voluntari. Ala Ceapai relatează.
Președinta filialei din Moldova a organizației, Constanța Abelciuc, spune că ideea de a dărui copiilor exclusiv încălțăminte de iarnă aparține unor voluntari americani.
15 ani în urmă, o echipă din Statele Unite a vizitat un internat din nordul Republicii Moldova și a observat pe mâinile și picioarele copiilor urme de îngheț. Și în acel moment s-a născut acest proiect de distribuție încălțăminte de iarnă.
Constanța Abelciuc spune că în acest an 7300 de copii din peste 45 de instituții rezidențiale vor primi în dar cizme de iarnă.
55 de voluntari din Statele Unite s-au împărțit în 3 echipe pentru a dona încălțăminte fiecare copil din instituțiile de tip rezidențial din Republica Moldova.
Astăzi, voluntarii americani, alături de ambasadorul SUA William Moser, au mers la școala internat numărul 5 din capitală. Fiecare din cei 79 de copii de aici era ajutat să-și aleagă perechea de cizme și să o probeze. 100 de vorbă cu Dan, în vârstă de 15 ani, care îmi spune că se simte foarte mândru că a fost ajutat să încalțe cizmele de chiar ambasadorul american.
Să mă fericesc că am încălțat mințe Iana, călduroasă.
Dar iată ce îmi spune o altă elevă, Olga, de 18 ani.
Mi-a adus o mare bucurie această încălțăminte.
Directorul adjunct al școlii internat, Parascovia Melnic, spune că toți copiii au nevoie stringentă de încălțăminte de iarnă, pentru că majoritatea din ei sunt din familii social vulnerabile.
Nu întotdeauna părinții au mijloace să-i asigure cu tot ce le trebuie. Mulți dintre dânsii sunt din familii numeroase, din familii monoparentale, cu părinți plecați peste hotare. Sunt niște copii care nu au tot de ce se bucură alți copii.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, William Moser, a insistat asupra faptului că pentru prima dată încălțămintea de iarnă donată copiilor este de producție autohtonă, de la fabrica Zorile.
This is one of the companies that the United States has helped in trying to develop its manufacturing capacity.
Mă bucur pentru că această companie din Moldova este una din cele pe care Statele Unite ale Americii le-a ajutat să-și dezvolte capacitatea. Este un exemplu de generozitatea cetățenilor americani față de populația vulnerabilă din Moldova.
Generosity of people from the United States helping some of the Moldova's most underprivileged citizens.
Valoarea donației se ridică la peste 200.000 de dolari, bani donați în mare parte de cetățeni americani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum și de ce votează moldovenii pentru România? Este titlul punctului de vedere semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii noștri din fiecare zi de miercuri.
Republica Moldova se află într-un interstițiu electoral, așa încât alegerile pentru Parlamentul de la București au fost un bun prilej pentru cetățenii români de aici să-și exerseze spiritul civic. Dincolo de Prut, după victoria copleșitoare a USL și odată cu intrarea în legislativ a unui partid zis studio de televiziune, care aduce un plus de exotism lungii liste de personaje certate cu justiția din politica românească, se aud comentarii apocaliptice de genul România va renunța la angajamentele sale europene și euroatlantice, Rusia și-a făcut jocurile și așa mai departe. Sigur că există îngrijorări, dar cred că profețiile sumbre sunt nițel exagerate. În Republica Moldova, comuniștii au fost votați masiv de două ori din 2001 încoace. Am tras destule ponoase, dar Moldova a rezistat. Și chiar dacă pericolul unei revanșe roșii nu se exclude, gândindu-ne la stilul cam accidentat al actualei guvernări, suntem obișnuiți cu loviturile în plex. Nu e nicio problemă. Or, România, totuși, nu are un PCRM pe cap. Cei care vor guverna la București după 9 decembrie sunt tot români, nu un detașament de parașutiști, cum s-a spus ironic despre comuniștii lui Voronin. Dacă noii guvernanți de la București se vor dovedi bicisnici, cu siguranță că la un viitor scrutin își vor pierde fotoliile. Că așa e în democrație. Deocamdată sperăm ca relația cu Moldova să funcționeze normal și să se dezvolte, iar România să rămână avocatul nostru strategic în Uniunea Europeană. Sperăm de asemenea să continue și programele culturale, educaționale și proiectele economice pe care România le desfășoară în Republica Moldova. Basarabenii cu pașaport românesc s-au prezentat într-un număr impresionant la vot și asta în condițiile unei organizări care, să recunoaștem, putea fi mai bună dacă autoritățile române ar fi prevăzut afluxul mare al cetățenilor dornici să-și facă auzită vocea, sfidând frigul și lapovița de afară. Suntem aici, suntem o forță, nu ne mai puteți ignora. Și oamenii au avut dreptate. Eugen Tomac, candidatul Alianței România Dreaptă, a fost propulsat în Camera Deputaților cu o mare majoritate de voturi, în pofida faptului că în țară formațiunea sa a suferit o înfrângere zdrobitoare. Unii consideră că basarabenii au fost manipulați, că îmbrățișează prea ușor populismul lui Traian Băsescu. Însă această credulitate a celor dintre Prut și Nistru se sprijină pe un instinct antirusesc neșterbit, alimentat de niște realități palpabile, nu de mituri ca în România. Poate din această cauză mulți basarabeni trec prea ușor cu vederea problemele interne românești. Dacă există îndoieli față de opțiunea moldovenilor, în loc de replică, aș cita indignarea unuia dintre cetățenii mai vârstnici, cu care am stat la coadă 4 ore și jumătate ca să votez la liceul Gheorghe Asache. Interlocutorul meu reclama proasta informare cu privire la concurenții electorali de peste Prut. De unde să-i știm, domnule, dacă ne-au tăiat și televiziunea română? Acum ne pun telenovele mexicane în limba rusă. Iată deci un obiectiv major pentru noua guvernare de la București, care împreună cu ambasada română de la Chișinău ar trebui să insiste pe lângă autoritățile moldovenești să taie nodul gordian care învăluie cazul TVR în păienjenișul unor interese obscure. Și tot interlocutorul meu îmi spunea că poate ar fi util să nu așteptăm soluții de la politicieni, ci să strângem semnături pentru a readuce televiziunea română în Republica Moldova și mai ales pentru a-i da un statut intangibil. Prezența numeroasă la vot pe 9 decembrie 2012 a fost un gest de autoafirmare a cetățenilor români din Republica Moldova. Mesajul lor ar trebui recepționat just și la București și la Chișinău. Oamenii vor o schimbare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În alegerile de duminica trecută din România, partidele de centru-dreapta au suferit o înfrângere de proporții. Președintele Traian Băsescu a anunțat că va respecta Constituția țării întocmai la nominalizarea viitorului premier. Dacă Uniunea Democrată a Maghiarilor din România va fi cooptată la guvernare, atunci vocea opoziției va fi total nesemnificativă în Parlamentul de la București. Relatează Sabina Fati.
Pentru socialiști, o alianță cu politicienii maghiari înseamnă mai mult decât credibilitatea lor pe plan internațional. Înseamnă libertatea de a se despărți de liberali în momentul cel mai oportun și eventual posibilitatea de a forma un guvern doar cu UDMR. Liberalii români se tem de această posibilitate care i-ar trimite în opoziție și i-ar lăsa fără niciun fel de pârghii. De aceea resping încă de la început orice negociere cu UDMR. Liderul liberalilor români, Clin Antonescu, a spus-o direct. PNL nu agrează ideea cooptării UDMR la guvernare. În același timp, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre o colaborare liniștită și constructivă cu USL. Ar putea exista și un interes mai pragmatic din partea socialiștilor și liberalilor pentru a-i aduce pe politicienii maghiari la putere, în așa fel încât împreună cu grupul celorlalte minorități și eventual câteva dezertări, coaliția de guvernământ să ajungă la o majoritate de 3/4 din Parlament. În acest fel ar fi blocate orice inițiative legislative, orice contestații la Curtea Constituțională, orice tentativă de a depune o moțiune de cenzură. Pentru astfel de demersuri, opoziția are nevoie de liste de semnături de la un sfert din numărul de parlamentari. Planul de a construi o majoritate de 75% este însă periculos pentru un parlament în care au intrat condamnați penal oameni cu dosare de corupție, cu probleme de integritate, soții, frați și alte rude ale demnitarilor cu experiență. Dincolo de aceste aranjamente aritmetice, ipotetice, UDMR face parte din grupul popularilor europeni, aflați acum la conducerea Comisiei Europene. Și ar putea fi o punte de legătură spre Bruxelles pentru un guvern care a fost critic și nepoliticos față de liderii europeni. De altfel, prezența la guvernare a politicienilor maghiari ar fi o garanție pentru europeni că aranjamentele constituționale pe care le pregătesc liderii USL nu vor avea tente naționaliste și nu vor ignora interesele maghiarilor din Ardeal. USL, Uniunea Social Liberală, a câștigat 2/3 din fotolile parlamentare potrivit rezultatelor finale date de Biroul Electoral Central și împreună cu maghiarii ar putea controla 71% din Parlament. Pe de altă parte, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este o formațiune care s-a aflat în proximitatea puterii din 1996 încoace, cu excepția anului 2009, când guvernul de la București a fost susținut de o largă coaliție stânga-dreapta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cel mai cunoscut muzician al Indiei, Ravi Shankar, a murit ieri la vârsta de 92 de ani după o intervenție chirurgicală la San Diego, în California. El suferise mai mulți ani de boli de inimă și respiratorii. Premierul Indiei, Manmohan Singh, a deplâns moartea lui Shankar, pe care l-a numit un tezaur național și un ambasador global al culturii Indiei. Ravi Shankar a devenit celebru pe plan mondial în anii 60, când a colaborat cu vedete occidentale ca George Harrison din trupa Beatles, pe care l-a întâlnit în 1966 și l-a învățat să cânte la instrumentul tradițional indian, sitarul. Alte trambuline spre faima internațională au fost pentru Ravi Shankar participările la Festivalul Muzical de la Monterey și la cel de la Woodstock. Concertul pentru Bangladesh din 1971, un eveniment de caritate la care Shankar a împărțit scena cu George Harrison, Bob Dylan și Eric Clapton, a fost organizat de George Harrison din inițiativa lui Shankar și a devenit un model pentru concertele de caritate numeroase de mai târziu, ca Live Aid, Live Aid și Live Earth. Ravi Shankar s-a născut la Varanasi, în nord-estul Indiei, unde familia lui a trăit în relativă sărăcie. Avea 10 ani când fratele lui mai mare, Uday Shankar, și-a mutat întreaga familie la Paris. Ravi Shankar a devenit dansator în trupa de muzică și dansuri populare a fratelui său. În 1938, Ravi Shankar a început să studieze sistematic sitarul la școala muzicianului indian Ustad Alauddin Khan, cu a cărui fiică, Annapurna Devi, s-a căsătorit în 1941. Visul lui Shankar de a face cunoscută în lume cultura indiană a început să prindă contur în anii 1950 cu primele turnee internaționale în Europa, America de Nord, Japonia și Uniunea Sovietică. Tot în anii 50 a început să lucreze cu violonistul Yehudi Menuhin, înregistrând împreună un album distins cu premiul Grammy. Apoi Shankar a primit de la Orchestra Sinfonică Londoneză și de la Filarmonica din New York comenzi de concerte pentru sitar și orchestră. A cântat și cu saxofonistul de jazz John Coltrane, care i-a dat fiului lui numele Ravi în onoarea maestrului său indian. În 1967, Shankar a deschis o școală de muzică la Los Angeles, iar California i-a devenit de atunci a doua casă alături de India.
The Western listener will appreciate and enjoy our music more if he listens with an open and relaxed mind.
Ravi Shankar a explicat mereu fundamentele muzicii indiene audienței occidentale, îndemnându-o să renunțe la preconcepții și la căutarea în tonurile indiene a unor elemente familiare din muzica vestului. A compus muzica unui concert ruso-indian ținut la Kremlin în 1988, după ce coloana lui sonoră pentru filmul Gandhi fusese nominalizată la premiul Oscar în 1982. Între anii 1986 și 1992 a făcut parte, printr-o decizie a premierului indian Rajiv Gandhi, din Camera Superioară a Parlamentului Indiei. Ultimul lui concert a fost în compania fiicei sale, sitarista Anushka Shankar, la 4 noiembrie anul acesta, la Long Beach, în California. Altă fiică a lui Shankar, Nora Jones, este o cunoscută cântăreață distinsă cu 8 premii Grammy în 2003.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Ne-am străduit să-i ținem la curent pe cititorii noștri cu evenimentele din actualitatea școlară. Mare le va fi probabil bucuria elevilor când vor afla că nu numai ei, ci și directorii școlilor și liceilor de elită din capitală bunăoară sunt nevoiți să învețe, să se instruiască. Astfel, din materialul Împreună pentru copii, elevii vor afla că a avut loc recent un seminar metodic cu genericul Școala și comunitatea, Școala în comunitate, Școala pentru comunitate, organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău. Seminarul și-a demarat lucrările în Liceul Teoretic Cervantes din capitală. La seminar au participat directorii tuturor instituțiilor municipale. O corespondență interesantă la rubrica Lansări de carte se referă la o recentă lansare a culegerii Cronica Basarabiei 1918-1944, semnată de Vlad Dare și Mihai Potârnichi, deci text și fotografii, proiect susținut de Agenția Națională de Presă Ager Press România și MOL Press Chișinău. Deci este o lucrare cu documente culese cu multă migală din arhivele din Moldova și din România. Lansarea a avut loc la Biblioteca Națională Vasile Alexandrei.
Cu recomandările din revista Florile d'Albe, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt, de la ora 6:30. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.